สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับครับสู่ Ordinary Person Podcast เนาะพอดแคสต์ของคนธรรมดานี่แหละที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ธรรมดาธรรมดาแต่ว่าอยากแชร์ให้กับทุกคนได้ฟังกันเนาะวันนี้ครับผมจะมาพูดในเรื่องของนิสัยเล็กๆที่สามารถเปลี่ยนคนคนหนึ่งได้ผมเริ่มตื่นเช้ามาจริงๆเนี่ยนานแบบ 3-4 ประมาณเกือบครึ่งปีได้ละตั้งแต่เริ่มทำงานประจำที่ใหม่ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่ผมลาออกมาเมื่อช่วงมีนาคมปีที่แล้วผมก็ว่างงานไปสักพักเลยช่วงว่างงานนั้นก็แบบไม่ได้แบบหางานเป็นแบบงานประจำทำเนาะทำเป็นงานฟรีแลนซ์แล้วช่วงที่ทำฟรีแลนซ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบปล่อยชิลอะปล่อยตัวเรียกว่าปล่อยตัวแล้วกันจนทำให้เราเนี่ยแบบไม่ได้คอนโทรลตัวเองเราก็ตื่นสายบ้างกินจังฟู้ดเยอะบ้างไม่ออกกำลังกายบ้างอะไรเพราะว่างานฟรีแลนซ์มันเหนื่อยเนาะต้องอธิบายดีๆว่าแบบงานฟรีแลนซ์มันค่อนข้างเหนื่อยมากจนทำให้เราแบบปล่อยปะละเลยกับตัวเองเป็นประจำแต่พอเข้ามาทำงานประจำนะครับงานประจำที่ทุกอย่างมันต้องเป็นรูทีนเข้าเวลาออฟฟิศออกเวลาออฟฟิศเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องควบคุมเวลาของเราให้ดีมากครับช่วงแรกมามันก็ค่อนข้างล้วนอยู่แหละที่แบบเอ้ยจากงานฟรีแลนซ์มาเป็นงานประจำแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากการทำงานประจำก็คือแบบประจำเวลานะ9 โมงหรือ6 โมงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราสามารถคอนโทรลเวลาได้ดีขึ้นเราจัดสรรเวลาได้ดีขึ้นเรามีเวลาเท่านี้เราสามารถทำนั่นทำนี้ได้ดีขึ้นโดยที่เราต้องทำสิ่งที่เราเรียกว่า time blocking ครับหรือว่าเราจะล็อกเวลาไว้เลยว่าช่วงเวลานี้ในแต่ละวันในแต่ละสัปดาห์เราจะทำอะไรผมเคยพูดไปแล้วครับก่อนหน้าเรื่องการใช้ Google Calendar ในการทำ time blocking เนาะจัดสรรเวลาจัดสรรชีวิตด้วย Google Calendarมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำสิ่งที่ผมกำลังจะเล่ามันคือเรื่องของนิสัยเล็กๆที่สร้างมาจากการที่เราทำอะไรเล็กๆนี่แหละผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมครับมันก็คือสิ่งที่ค่อนข้างใหญ่มากแต่ว่ามันเป็นรูปธรรมมากๆผมเลยเริ่มจากทำสิ่งเล็กๆก่อนก็คือตื่นให้ได้ในตอนเช้าในแต่ละแบบในแต่ละวันให้เป็นเวลาเดียวกันเราไม่รู้นะว่ามันจะเช้าหรือไม่เช้าแต่ขอไปแบบทำงานไม่สายก็พอขอให้มีเวลาหายใจในตอนเช้าก็พอมีเวลาอยู่กับตัวเองก็พอนิสัยเล็กๆของผมเริ่มมาจากการที่ผมจะไม่เอาโทรศัพท์เข้าห้องนอนเลยผมจะเอาโทรศัพท์ชาร์จไว้ข้างนอกครับเปิดเสียงนาฬิกาปลุกแบบดังสุดดังสุดจริงๆคือแบบเพื่อผมอยู่คอนโดเนาะมันก็แบบคิดว่าห้องข้างๆน่าจะได้ยินเวลาตื่นเวลาเดิมเริ่มจากการที่เราตื่นแบบถ้าเราอยากตื่นเช้าใช่ปะเช้าของแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันเนาะผมเริ่มจากการที่ผมไปตื่น6 โมงครึ่งก่อน6 โมงครึ่งแรกมันจะแย่มากครับแรกมันจะแบบง่วงเพราะว่าเราเคยนอนตื่นแบบถ้าเราไปทำงาน8 โมงครึ่งจะบ้านเราตื่นประมาณ8 โมงทำนั่นทำนี่จนถึง8 โมง 15เราก็ออกไปทำงาน8 โมงครึ่งอะไรเงี้ยซึ่งผมเริ่มจากการตื่น6 โมงครึ่งเลยหรือไม่ก็7 โมงแหละจำไม่ได้แล้วมันนานระยะเวลานึงละ6 โมงครึ่งผมตื่นด้วยความที่มันต้องลุกจากเตียงเพื่อมาปิดนาฬิกาปลุกมันทำให้ผมรู้สึกว่าการจะกลับไปนอนอีกมันไม่ใช่ละมันรู้สึกแบบเมื่อยละมันต้องขยับร่างกายใช่ปะผมก็กดปิดนาฬิกาปลุกแล้วผมก็เริ่มกิจวัตรประจำวันเลยก็คือแปรงฟันให้ร่างกายมันตื่นเข้าห้องน้ำล้างหน้าโอเคแล้วพอหลังจากร่างกายตื่นแล้วเนี่ยเราก็จะไปทำนู่นทำนี่ละมันเหมือนกับว่าคำที่ผมใช้ประจำเลยก็คือเป็นเรื่องคำว่าเปิดระบบ เปิดระบบในร่างกายครับเพื่อให้ร่างกายแอคทีเวตแล้วก็ไปทำในสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนั้นเมื่อเราตื่นเช้าเรียบร้อยร่างกายมันเพลียในแต่ละวันนะครับตอนเย็นมาค่ำๆมาประมาณ2 ทุ่ม 3 ทุ่มเนี่ยผมจะเริ่มง่วงละเพราะมันเริ่มร่างกายเช้าเนาะร่างกายมันก็จะรู้แล้วว่าเอ้ยในเวลาพักผ่อนละเพื่อที่จะตื่นเช้าในวันต่อไปมาทำนั่นทำนี่อะไรก็ว่ากันไปมันเริ่มมาจากการที่ผมแค่ไม่เอาโทรศัพท์เข้าห้องนอนเพราะถ้าผมเอาโทรศัพท์เข้าห้องนอนใช่ปะผมก็จะถ่ายโทรศัพท์ไปเรื่อยๆถ่ายดูนั่นดูนี่ดู YouTube ดูช็อตใน YouTube ดู Instagram ถ้าเป็นแต่ก่อนผมเล่น Instagram แต่ตอนนี้ผมเลิกเล่นไปเป็นปีแล้วครับประมาณจะปีครึ่งได้ละFacebook ก็ไม่ได้เล่นแล้วเหลือแค่ YouTube มันก็ยังจะมี YouTube ช็อตให้เราช็อตช็อตนั่นแหละให้เราดูใช่ป่ะในแต่ละวันหนีแบบไม่พ้นไม่สิ้นเออหลบพ้นไม่สิ้นนี่แต่ก็ตัดปัญหาด้วยการที่เราชาร์จแบตไปข้างนอกเลยเราพักยังไงโทรศัพท์เราควรได้พักอย่างนั้นใช่ป่ะเรานอนเพื่อการชาร์จแบตโทรศัพท์เราควรชาร์จแบตโดยที่แบบไม่ต้องเล่นเอาไว้ข้างนอกไปเลยแต่ตอนจะนอนแรกๆมันก็จะข่มตายากมากเพราะว่ามันไม่ง่วงมันไม่คุ้นอะไรอย่างนี้ครับผมก็เลยแก้ไขร่างกายให้ง่วงด้วยการที่ผมต้องออกกำลังกายก่อนนอนหรือไม่ก่อนนอนคือตอนเย็นนะไม่ใช่แบบก่อนนอนแล้วก็นอนเลยแบบไม่ใช่อันนั้นไม่หลับแน่นอนอาจจะเป็นตอนเย็นหรือว่าตอนเช้าของวันนั้นผมจะวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นรูทีนที่แบบกลับมาแบบเซตเทิลได้คงที่มากแล้วก็ร่างกายคุ้นชินละตอนนี้กลับมาตื่นเช้าเองโดยอัตโนมัติบางทีก็ตื่นก่อนนาฬิกาปลุกบ้างแปลกๆครับแต่ก็ดีรู้สึกว่าดีร่างกายมันเตรียมพร้อมสำหรับทำนั่นทำนี้เราจะรู้สึกว่าวันหนึ่งของเรามันมีเวลาแบบเยอะมากได้ทำนั่นทำนี้เพราะว่าเราตื่นเช้าแล้วก็นอนไปกลางคืนทำงานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าไหร่สำหรับผมนะบางคนอาจจะทำงานตอนกลางคืนได้ดีก็ปรับแต่งกันไปแล้วแต่คนคำนี้ก็จะเป็นนิสัยเล็กๆครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนาะมันเป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆจนทำให้เกิด impact ต่อร่างกายต่อชีวิตของเราได้อย่างเป็นภาพใหญ่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟัง Ordinary Person Podcast นะครับก็ขอบคุณมากเลยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันตอนต่อไปจะพยายามลงให้บ่อยครับช่วงก่อนยุ่งมากๆหลังจากนี้ก็จะยุ่งเหมือนเดิมครับแต่จะลงให้บ่อยๆแล้วกันเอาไว้เจอกันครับสวัสดีครับ